Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trivić. Kao i obično, na početku vesti dana. Čeku pozvao vladu u Prištini da sever Kosova proglasi zonom od posebnog interesa. Danas počinje suđenje optuženim akterima afere Kofer. Povećanje penzije na 70% plate u Srbiji neodrživo, upozorava direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu. Andrija Mandić prekinuo štrajk glađu. Nema nagoveštaja da je bilo ko od srpskih državljana umešano u ubistvo Pukanića, kaže ministar Dačić. Ana Ivanović osvojila turnir u Lincu. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Minimalna temperatura od 0 do 7, dnevna od 14 do 19 stepeni. A u nastavku emisije čućete kraću verziju naše redovne rubrike Most, u kojoj je vođen dijalog o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde, o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u skladu s međunarodnim pravom. Učesnici polemike bili su Enver Hasani, profesor i rektor Univerziteta u Prištini, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti, koji je u dva navrata zastupao Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju pred Međunarodnim sudom pravde. Jedno od pitanja o kome je vođena polemika bilo je i tumačenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, kojom je uvedena međunarodna uprava na Kosovo. Evo kako tu rezoluciju vide Tibor Varadi i Enver Hasani.
Rezolucija 1244 pominje i to da je Kosovo pokrajina unutar Srbije. I pominje na, čini mi se, dva mesta.
U Srbiji se stvorilo uverenje da po toj rezoluciji Kosovo pripada Srbiji. Apsolutno Srbija se nigde ne spominje u toj rezoluciji. Gde se pominu osnovna načela, kaže Federalna Republika od Jugoslavija, pod zagradama Srbija i Montenegrom.
Čućete i priču o tome kojim brendovima se nakon završetka strašnih ratova svetu preporučuju zemlje nastale na prostoru bivše Jugoslavije.
U posljednje vreme Exit i Guča predstavljaju jedan od izlaza Srbije u procesu nove percepcije koliko je zaista Guča u svetu prepoznata.
Apsolutno je pogodak jednog od najuglednijih časopisa Rolling Stone, koji je u junu proglasio Guču među 15 najboljih evropskih festivala.
Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević smatra da je crnogorsko vino jedan od proizvoda koji ima naročit potencijal da postane značajan crnogorski brend. Njeguški pršut je odavno postao brend. Vukčević kaže da će se ovaj crnogorski specijalitet uskoro kupovati i u zemljama Evropske unije.
Ono po čemu je Bosna i Hercegovina nadaleko poznata jeste sevdalinka.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Bivši premijer Kosova Agim Čeku pozvao je vladu u Prištini da sever Kosova proglasi zonom posebnog interesa, što znači da se u njoj mora osigurati prisustvo državnih zvaničnika Kosova, dodajući da bi takve mere bile privremene. Čeku, koji je sada predsjednik Socijaldemokratske partije, rekao je da vlada premijera Hašima Tačija nema konkretan plan za rešenje širenje svog autoriteta na severu Kosova. On nije isključio ni mogućnost upotrebe sile u cilju uspostavljanja autoriteta prištinskih institucija na severu Kosova. Upotreba sile je zadatak svakog organa bezbednosti. Ne bih rekao upotrebu nasilja, ali sile ako je to potrebno. EULEX ne treba smatrati legitimnim ako se ne širi na celoj teritoriji Kosova. Također treba zatražiti da UNMIK napusti Kosovo. To je stara misija koju je isteklo vreme, rekao je Čeku. Predstavnici vlade Srbije narednih dana će razgovarati sa predstavnicima konzorcijuma Alpina Poro o sporazumnom raskidu ugovora o izgradnji autoputa Horgoš-Požega, izjavio je potpredsednik vlade Ivica Dačić. Šef kancelarije zapovednika hrvatske policije Krunoslav Borovec potvrdio je da je objavljivanje fotorobota mogućeg bombaša odgovornog za ubistvo novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukanića donelo prve rezultate. Do sada je bilo više od 50 dojava građana, ali nijedna nije dovela do osobe povezane sa zločinom, rekao je Borovec. Angažovane su i policije iz regiona, a iz MUP-a Srbije najavljuju da će Zagrebu proslediti sve informacije do kojih dođu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Mi ćemo dati sve podatke koje imamo o hrvatskoj policiji. Nama je u interesu da naše policije dobro sarađuju. One zaista dobro sarađuju na prostoru jugoistočne Evrope. Postoji sporazum o policijskoj saradnji. I u narednom periodu ćemo vidjeti da li postoji bilo kakvi nagoveštaj i da je neko od tih ljudi umešan u ubistvo Pukanića. Za sada nemamo takvih informacija. Kao što znate, mnogi od tih ljudi se ne nalaze već duže vreme na teritoriji Republike Srbije.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Suđenje akterima afere Kofer optuženim za primanje 100.000 evra mita trebalo bi da počne danas pred Okružnim sudom u Beogradu. Bivši viceguverner Narodne banke Srbije Dejan Simić i funkcioner Socijalističke partije Srbije Vladan Zagrađanin optuženi su za primanje, odnosno pomaganje u primanju 100.000 evra mita kako bi kreditno-eksportnoj banci bila vraćena dozvola za rad. Penzioni fond počeo je štampanje čekova koji će penzionerima idućeg meseca doneti povećanje od 14,13%. Međutim, direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Jane Armitage, ocenila je da nije održivo najavljeno povećanje penzija na 70% prosečne plate u idućoj godini, jer bi to znatno povećalo manjak u budžetu. Dva potpredsednika vlade, Mlađan Dinkić i Jovan Krkobabić, o ovoj temi dali su dve sasvim oprečne ocene. Predsednik crnogorske opozicione Srpske narodne stranke Andrija Mandić prekinuo je juče štrajk glađu u koji je stupio pre 13 dana u znak protesta zbog odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Mandić je zbog iscrpljenosti smeštan u bolnicu Podgoričkog urgentnog centra. Nemačko-austrijski rezervni bataljon koji deluje u sastavu KFOR-a u okviru operativnih vežbi počeo je juče raspoređivanje na severu Kosova, a krajnje odredište biće Kosovska Mitrovica. Nemački ministar odbrane Franz Josef Jung dolazi danas na Kosovo gde će razgovarati s kosovskim funkcionerima i posetiti nemačke vojnike iz sastava KFOR-a. Poslanik Socijalističke partije Srbije u Skupštini Srbije Dejan Radenković izjavio je da je Kosovo poligon za pranje para i najavio da će insistirati da se ispitaju zloupotrebe sa novcem iz budžeta i isplatama plata na Kosovu. Premijer Srbije Mirko Cvetković pozvao je sve veće trgovinske lance u Evropi da otvore svoje objekte u Srbiji i konkurencijom poboljšaju položaj potrošača. Ja ću se boriti maksimalno za dolazak svih velikih tržnih lanaca ovde, jer smatram da je konkurencija ono što je ključno za sniženje cena, inflacije i bolju poziciju potrošača, kazao je Cvetković gostujući na televiziji B92. Šef pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja, Zoran Krasić, optužio je Haško tužilaštvo da iznosi lažne optužbe protiv lidera radikala i da vrši pritisak na svedoke odbrane. Krasić je kao primer zato naveo svedočenje svedoka optužbe demografa Eve Tabo, za koju je rekao da je izradila lažan izveštaj o prinudnom iseljavanju Hrvata iz sela Hrtkovci u Vojvodini 92. godine. Krasić tvrdi da je Šešelj, ispitujući tog svedoka optužbe, dokazao da je njen izveštaj katastrofalan kada je reč o pouzdanosti iznetih podataka, istakavši da se u izveštaju Tabo mogu naći imena ljudi koji su umrli 1989. godine. Zastupnica Evropskog parlamenta Doris Pak ocenila je da međunarodnoj zajednici nije potrebna nova strategija za Bosnu i Hercegovinu i pozvala političare u ovoj zemlji da preuzmu odgovornost i shvate da država mora biti ojačana. Dinar će danas po zvaničnom srednjem kursu oslabiti za 1% prema evru i pasti na najniži nivo od početka godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evo i kratkog bloka vesti i svet. Najmanje 8 ljudi je poginulo u napadu američkih helikoptera u pograničnoj oblasti u Siriji, saopštila je sirijska vlada. Navodi se da se napad dogodio blizu grada Abu Kamal, 8 km unutar sirijske teritorije na istoku zemlje. Iranski zvaničnici demantovali su da je predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad ozbiljno bolestan i naveli da je samo iscrpljen od napornog rada. Poslanik u iranskom parlamentu i saradnik Ahmadinejada Ismail Kovsari rekao je da se Ahmadinejad osjeća loše zbog napornog posla. Gruzijska separatistička provincija Abhazija optužila je monitor Evropske unije da ignorišu oružane provokacije Gruzijaca uz granicu s tom oblašću i upozorila da će njene snage snažno uzvratiti. Optužba je usledila dan nakon što su na zapadu Gruzije uz Abhaziju ubijeni lokalni gruzijski guverner i seljanin od, kako navodi gruzijska policija, minobacačke vatre sa abhazijske strane. Abhazija je optužila Gruziju da su njene snage pucale na granične kontrolne punktove i navela da je jedan od graničara ranjen. Međunarodni monetarni fond saopštio je da je u načelu postignut dogovor o davanju 16,5 milijardi dolara zajma Ukrajini kako bi se ublažili negativni efekti globalne finansijske krize u toj zemlji. U drugom krugu parlamentarnih izbora u Litvaniji pobedila je opoziciona partija desnog centra, Domovinska unija, saopštila je Državna izborna komisija na osnovu 99% prebrojenih glasova. Ministarka spoljnih poslova Izraela, Cipni Livni, koja ima ovlašćenja premijera nakon povlačenja Ehud Olmerta, saopštila je da odustaje od napora da formira vladu, što je uvod u prevremene izbore, ali i moguće odlaganje nastavka mirovnih sporazuma sa Palestincima. Teniserka Ana Ivanović osvojila je juče turnir u Lincu, pošto je u finalu savladala Ruskinju Veru Zvonarevu sa 2-0.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku, poštovani slušalci, tematski blok naše emisije, no pre njega još jednu informaciju da pročitamo. Jedan od najboljih poznavalaca religije i crkve, publicista Mirko Đorđević, dobitnik je ovogodišnje novinarske nagrade Dušan Bogavac za etiku i hrabrost. Žiri ocenio da se komentari i analitički tekstovi Mirka Đorđevića odlikuju izrazitim kritičkim pristupom, autoritetom vrsnog poznavaoca problema i hrabrošću da se bez odlaganja prihvati najaktuelnijih tema. U načinu obrade tema Mirko Đorđević na najbolji način spaja naučnu zasnovanost i pitak novinarski stil. Tematski blok otvaramo digestiranim, da tako kažem, izdanjem naše redovne rubrike Most, koju ste imali prilike da juče slušate u našim emisijama. U poslednjem broju Mosta razgovaralo se o tome kakav bi mogao biti ishod rasprave u Međunarodnom sudu pravde o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova u skladu s međunarodnim pravom. Gosti domaćina Mosta Omera Karabega su dva stručnjaka za međunarodno pravo, Enver Hasani, profesor Univerziteta u Prištini, i Tibor Varadi, profesor Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti.
Gospodine Varadi, ukoliko se Međunarodni sud pravde proglasi nadležnim, koji su po vama glavni argumenti Srbije?
Na tome se sigurno radi, postoji jedan pravni tim. Ja ne bih hteo da nagađam te argumente. Očigledno će se insistirati upravo na rezoluciji 1244, očigledno će se insistirati na principu teritorijalnog integriteta država, insistirat će se na tome da postoji odluka Ujedinjenih nacija u pogledu priznanja nezavisnosti, postoje samo individualne odluke država i verovatno će biti još drugih argumenata. Eto, to je zaista stvar za pravni tim. Ja sam u nekoliko procesnih pitanja zastupao Jugoslaviju pred Međunarodnim sudom pravde i Srbiju. Ovaj put će to biti jedan drugi tim koji će to voditi. Ja sam siguran da će oni imati dobre argumente. Siguran sam da će biti argumenta i sa druge strane. I dalje mislim da je vrlo dobro da se jedno krupno i rekao bih ipak načelno pitanje stavlja pred Međunarodni sud pravde i da se to pitanje stavi na put prava. Mislim da je to nešto što može da doprinese smanjivanju tenzije.
Gospodine Hasani, po vama, koji su glavni argumenti Kosova? Pravo naroda na samoopredeljenje, ili tako?
Glavni argument na kosovskoj strani jeste da do danas međunarodno pravo nema pravila pod kojima bi neko postao nezavisan. Nema postupka koji bi dao legalnost ili nelegalnost proglašenja nezavisnosti. To je načelo. Izuzetak od ovoga može da bude samo ako to, na primjer, regionalne organizacije kao što je u Evropska unija pripisivala za vreme raspada bivše Jugoslavije, ako se sećate, ili Zapadna Sahara, tamo je isto prepisan referendum kao način izražavanja volje. Ali načelno nema pravila po kojima neka država, neki entitet ili neki narod proglasio nezavisnost, osim ovih izuzeta koje sam ponovio, i ono što sam ranije rekao, ne treba da se prekrše pravno obvezujuće norme međunarodnog prava. To znači, mi bismo bili ilegalni ako kad bismo mi proglasili nezavisnost etničkim čišćenjem Srba, Crnogoraca i ostali, ili kad bi bila na rasnoj diskriminaciji osnivana nova država. Osim ovih slučajeva, nema uopšte, apsolutno nema neke procedure koja bi utvrdila legalnost proglašena nezavisnosti.
Gospodine Varadi, gospodin Hasani kaže da nema pravila, da nema procedure po kojoj se utvrđuje da li neko ima pravo da proglasi nezavisnost ili ne, sem izuzeta kako je on pomenuo. Kako vi gledate na to?
Postoji princip teritorijalnog integriteta i ipak tu postoje neki pravni principi. Kao što se ni iz jedne države, jedan deo, ako bi se izdvojio, tu ipak postoje pravne norme koje to uobličavaju i u dobroj meri isprečavaju. Ako bi se jedan deo Italije, šta znam, Južni Tirol, to izdvojiti i pripojiti Austriji ili ostati samostalna država, to se tiče međunarodnog prava. I takvih ima jako puno primjera i to bi bilo dosta haotično ako tu ne bi postojale pravne norme.
Gospodine Hasani, da li vi mislite da je proglašenjem nezavisnosti Kosova povređen princip teritorijalnog integriteta?
Najstariji sukob moderne međunarodne zajednice od Vestfalijskog mira pa na ovamo jeste sukob između teritorijalnog integriteta, principa teritorijalnog integriteta i principa samoopredeljenja naroda. Ja se slažem, sukob između dvaju principa je najžešći, najsurovi, gdje ginu ljudi, genocid u ime zaštite tih principa. Ali primjena norme o zaštiti teritorijalnog integriteta, u ovom slučaju Srbije ili bivše Jugoslavije, i samoopredeljenja naroda Kosova kao većinskog, to jest teritorije Kosova u granicama 74. to odlučuje ne Srbija, ne Rusija, nego većina aktera međunarodne zajednice. I ta zajednica, ti akteri, glavni akteri, su odlučili da ponuda kosovske vlade, naroda, skupštine i građanstva za proglašenje nezavisnosti jeste legalna i legitimna ponuda, to jest priznali su je kao takvu. I sad Srbija pokušava preko proceduralnog postupka da poništava srž problema, to jest nezavisnost i suverenost Kosova kao države, što je, ja mislim, ne mislim da je, uveren sam da je to iluzija.
Pledo, kraća verzija polemike u Mostu između sagovornika Tibora Varadija i Envera Hasanija.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U mini izdanju naše teme sedmice tražimo odgovor na pitanje da li su zemlje regiona uspjele da izgrade svoj imidž, da li je stvorena robna marka ili brend po kojoj će se umjesto asocijacija na krvave ratove i organizovani kriminal i korupciju moći prepoznati na karti sveta. Što je danas novi srpski, novi crnogorski, novi bosanski brend?
Srbiju danas najviše brendiraju njeni teniseri Jankovićeva, Ivanovićeva i Đoković, kao i plivač Milorad Čavić. U posljednje vreme Exit i Guča predstavljaju jedan od izlaza Srbije u procesu nove percepcije.
Srbija mora da se bori da dođe do nule u percepciji svoga imidža, pošto je u minusu.
Milan Ristić iz agencije Profile. Koliko je zaista Guča u svetu prepoznata?
Apsolutno je pogodak jednog od najuglednijih časopisa Rolling Stone, koji je u junu proglasio Guču među 15 najboljih evropskih festivala, jer je zaista neverovatna impresija da je u jednoj varošici na jugozapadu Srbije, znači u jednom selu, pola miliona fanova prođe, provodi se.
Nekako uz fenomen Guče istovremeno idu i domaći, pre svih poljoprivredni proizvodi, koji po mišljenju stručnja javnosti nisu dovoljno prepoznatljivi. Zašto je to tako, govori Milan Prostran iz Privredne komore Srbije.
Nažalost, Srbija nije mnogo poradila na svim ovim proizvodima. Sad je to sve u nekoj fazi zaštite znaka, zaštite geografskog porekla. Urađeno je već za taj leskovački ćevap, urađeno je za nešto za neke, za tu žičku, ja bih rekao, pršutu, ali se intenzivno radi na zaštiti tog brenda i pre svega žiga i zaštite geografskog porekla, ajvara, pirotskog sira, naravno štijovice, rakije. Znate, na jednom poslu brendiranja, pored onoga formalno koji morate da obavite, ti se poslom mora baviti od predsjednika države preko premijera i svi drugi.
Teško da se može negirati da je Srbija posljednjih godina poradila na svom imidžu, ali se pamti i medijski pokušaj brendiranja Srbije kao turističke destinacije, i to nigde drugo nego na CNN-u sa motivima rumunske crkve snimljene preko Dunava. Brend Srbije u svetu napravili su brojni umjetnici i tu marketinški stručnjaci postavljaju pitanje treba li to dodatno brendirati. Tu se pre svega misli na Bregovića, Kusturicu, Biljanu Srbljanović i mnoge druge. Međutim, brend mora mora biti nešto što nije samo izvozna kategorija, uveren je Slaviša Savić, umetnik i autor ideje i otkrića da je mapa Beograda identična mapi i rasporedu kontinenta sveta.
I da tačke, odnosno raskrsnice grada, vizuelno, kulturološki, atmosferski, bilo kako gledano, imaju koincidenciju sa tačkom u svetu. A brend je taj što je to recimo idealna jedna priča, drugačija od svega ostalo, kako recimo privući ljude. I moja ideja da se od ove ideje napravi festival nešto poput Venecijanskog bijenala, da bi svi umetnici sveta dolazili u jednu tačku, u jednu periodu i predstavljali svoje projekte.
Idemo!
Kako je pojam identiteta kategorija sopstvenog izbora koji isključuje nacionalni brend, svoje mesto na listi najprepoznatljivijih brendova pored Guče dobio je vrlo brzo i sa visokom ocenom i Exit. Slaviša Savić, autor virtualnog koncepta Beograd je svet.
Da kažemo da je Exit možda nije inovativan toliko zato što muzički festivali već postoje. Naravno, on je drugačiji, super organizovan i zato je doživao taj svoj uspeh i krenuo je od nule. Guča ima tu neku različitost posebno, ali opet kažem, etno festivali takođe postoje, ali ovo je nešto što do sad nije moglo da se čuje.
Srbije, idemo u Crnu Goru. Realizacija projekta Made in Montenegro počela je pre 5 godina. Prevedeno na razumljiv jezik, to znači uvođenje standarda, seta standarda u skladu sa normama Evropske unije, sa propisima o kvalitetu koje propisuje Evropska unija, kako bi se mogla stvoriti robna marka jedne zemlje, u ovom slučaju crnogorska robna marka. U međuvremenu, neki crnogorski proizvodi već su postali nacionalni brendovi. Esad Krcić.
Crna Gora poslednjih nekoliko godina ulaže velike napore da autentične domaće proizvode ustanovi i afirmiše kao međunarodno prepoznatljive brendove. Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević smatra da je crnogorsko vino jedan od proizvoda koji ima naročit potencijal da postane značajan crnogorski brend.
Mi već imamo preko 30 mini vinara koje su registrovane i kojima je potrebno naravno još dosta tih neophodnih uslova da bi se napravila dodatni brend i da uz plantaže se plasiraju i ti dodatni vinski brendovi koji mogu da budu zastupljeni i zemljama iz našeg okruženja, ali i naravno zemljama Evropske unije.
Njeguški pršut je odavno postao brend. Vukčević kaže da će se ovaj crnogorski specijalitet uskoro kupovati i u zemljama Evropske unije.
Kao nacionalni proizvod je već blizu dobijanje svih neophodnih sertifikata. To će biti naravno povezano sa tim da se obezbede neophodne potrebne količine njeguške pršute da se taj proizvod nađe na trpe zana iz zemalja Evropske unije.
Kako i po čemu stranci prepoznaju Bosnu i Hercegovinu? Jesu li ratne slike još uvek dominantnije od međunarodnih? Anka Đugum.
Živi li danas Vučko u Bosni i Hercegovini ili je već odavno zagubljen po bosanskim bespućima? Koga može zamijeniti? Da li je to novi BH film, glazba, hrana? Postoji li volja da se mijenja slika Bosne i Hercegovine iz ratnih 90-ih? Istraživala Aida Đugum.
Bosnu i Hercegovinu stranci još uvijek propoznaju po ratu, Den Hagu i ratnim zločincima. Ali više je onih stvari zbog kojih Bosna i Hercegovina može postati država koju je vrijedno posjetiti, u njoj poslovati, lijepo provesti odmor, živjeti i raditi. Jedan od događaja po kome svijet pamti Bosnu i Hercegovinu u pozitivnom svjetlu su 14. zimske olimpijske igre održane u Sarajevu 1984. godine. Ahmet Karabegović, čovjek koji je učestvovao u organizaciji olimpijade, kaže da će Vučko ostati simbol lijepih i harmoničnih vremena.
Sigurno se može reći da je i danas za Vučko jedan sinonim Sarajeva i Sarajevske olimpijade i istorije ovog grada i otuda se može on podvesti pod tu kategoriju brenda.
Poštovani gledaoci, današnje zasjedanje Skupštine Bosne i Hercegovine...
Tih 80. godina prošlog vijeka nevjerovatnu popularnost tekla je humoristička serija Top lista nadrealista, koji su svojim specifičnim humorom sa primjesama političke i društvene satire osvojili srca svih u bivšoj Jugoslaviji. Jedan od nadrealista bio je Zenit Ćosić.
Termin brandi se koriste samo za rakiju, znate, a taj termin je ono praktično ušao sa ulaskom i ono kapitalističkog sistema u našu zemlju i tako dalje i tako dalje. Ali činjenica je da smo mi bili dobar dio nekog identiteta Bosne i Hercegovine, Sarajeva specijalno i ono još uže čaršije, tako da kažem, i jednostavno U cijeloj Jugoslaviji su nas praktično uvijek vezali za Sarajevo, za Bosne i Hercegovine, tako dalje i tako dalje.
Ipak, ono po čemu je Bosna i Hercegovina nadaleko poznata jeste sevdalinka. Ajde vi planine, Omer Pobrić osnivanjem instituta Sevdaha želio je sačuvati sevdalinku i afirmisati je kao najznačajniju tačku BH kulturnog identiteta.
Sevda je privilegija svih nas, nije pojedinaca, nego svakog stanovnika Bosne i Hercegovine. Sevdalinka je filozofija našeg življenja, našeg opstanka u Bosni i Hercegovini. Sevdalinka je po meni najjači brend Bosne.
Koleginica Mirjana Rakela uvodi nas sada u priču o tome kako se brendira Hrvatska.
Priču o tome što je hrvatski brend mogli bismo početi sa poslovicom: svaki cigo svoga konja hvali, a konj, kad ga već spominjemo, konj kao brend odmah asosira na lipicanca. Goran Vežić se pita da li je to onda hrvatski ili slovenski brend.
Slovenci tvrde da je slovenski i zato su ga i poklonili kraljici Elizabeti, a Hrvati, poput Ivane Ljubić, utemeljiteljice zadruge Hrvatski lipicanac, nabrajaju ga zajedno sa hrvatskim autohtonim pasminama. Ali osim konja, Hrvatska ima i psa za utrku sa brendovima, psa dalmatinca. U Franjevačkom samostanu za Ostrogu stoji i srednjovjekovna slika Posljednje večere sa psom dalmatincem, koja je služila kao dokaz da je riječ o hrvatskoj pasmini. No u istom samostanu može se čuti da pravi brend i nije pas dalmatinac, nego čovjek Hrvat.
Od papije je jedini priznat u povijesti za Hrvate da su ante morales christianitatis predziđe kršćanstva. To ni Englezi, ni ovi drugi narode nisu zaslužili.
I nije samo čovjek hrvatski brend, to je sama crkva, kako kaže potpredsjednik Dinama Zdravko Mamić, koji blago nama tvrdi da su crkva i Dinamo jedini hrvatski brendovi. Pierre Bursault, direktor Splitske banke, koja je vlasništvo Societe Generale Group iz Francuske, nije krio oduševljenje kad je slučajno kao sponsor splitskog Hajduka otkrio da je podigao ugled banci jer sponzorira pravi brend, počasnu momčad Slobodne Francuske. Taj podatak u Hajduku kriju, kaže Ante Jelaska.
Odrekli se tog naslova, a samo zamislimo šta bi to značilo jednome Ajaxu ili jednome Anderlechtu da nosi, da je zaradio u tom paklu Drugog svjetskog rata ovakav strašno jak i značajan naziv, počasna sportska momčad Slobodne Francuske.
I na koncu pustih stvarnih i potencijalnih hrvatskih brendova ostao jedan još nepriznat u svijetu, ali pred kojim je budućnost jer je jedinstven. To je dalmatinsko klapsko pjevanje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I poštovani slušalci, još samo da vas podsjetimo na nekoliko najvažnijih vesti dana. Čeku pozvao vladu u Prištini da sever Kosova proglasi zonom od posebnog interesa. Počinje suđenje optuženim akterima afere Kofer. Povećanje penzija na 70% plate u Srbiji neodrživo, upozorava direktorka Svetske banke za jugoistočnu Europu Jane Armitage. Andrija Mandić prekinuo štrajk glađu. Nema nagoveštaja da je bilo ko od srpskih državljana umešano u ubistvo Pukanića, kaže ministar Dačić. Ana Ivanović osvojila turnir u Lincu. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Maksimalna dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Darko Borović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i do slušanja.